Түркменистанда интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісің. Азат хабар, имайл велеси, дервезе, нокот нет адресіне мейл ұрысыңыз, сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды юкләніңізден соңыра петікленен Султанды Азаттық радиосының веб-сайтына бөктіңсіз ве хуіпсіз яғдайда гейіріп білерсіңіз. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin, azat xabar, email belgisi, derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradın.
Gepler Azatlı Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşun Anurwan. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski ve ABŞ'nın prezidenti Joe Biden 21. dekabrda. Zelenski aktamda Biden bilen duşundan son Ukrayna'da kursun yağdayı varı da bir ütevi pikir bilen çıkış etti. Zelenski bu duşukta Birleşen Ştaatların Ukrayna'nın yanına berk duracaktı. Kollu vermeğini devam ettirecekti varı da hasken kepirli galli. Biden Ukrayna üçin 2 milyard dollara olay bakası olan täze köpsüzlük bütçesini ağlan etdi. Täze kömek bütçesi Patriot hava koruy bataryasını hem ösün alýar. Zelenski bilen 2 saat dowam eden duşuktan soňra olan bilelikdäki metduwat ýygnagyna çykyş eden Amerikan lideri Birleşen Ştatlaryň onuň azat Karaslı, Güllev Ösyen ve Hopsu Ukrayna varada karayışlarına özünün hem şerikliğine etti. Biden Zelenska onun hiç açan yeke kalmayacaktığını vaada verdi ve Washington'un Zelenski'nin Moskva ile alalaşık bağlaşma için geçirilecek gepleşikleri tayin olan halatını onun üstünlük kazanmağa okuyuplu olmağını, sebebi onun sövüş meydanını hem yeniş kazanıp bilmeğini üpçün etmek isleyenliğine etti.
So that if and when President Zelensky is ready to talk with the Russians, he will be able to succeed as well because he will have won on the battlefield.
Zelensky Amerikan halkına Ukrayna veren kollaglar üçin minnetdarlyk bildirdi. Yönü täze ýylda parahatçylyk kazanmak mümkinçiligini az hem bolsa umyt bagladı we urşun diňe Ukraynanyň özü ýetirliginiň dikeldilmegi. Orsiýetiň ýygyna gaýtarylmagy bilen tamamlanyp biljekdigini aýtdy. Meniň üçin prezident tökmünni adalatly parahatçylyk ýurdun özü ýetirliligi, adatly we toprak bitegüýligi. Ol Rus agresiýasy zerarly çekilen ähli dünýäniň öwgüs pulunyň tölenmegi meselesinde hiç ýyly eglişikdelip Zelenski aýtdy. Biden täze köpsüzlük kömegi bukçasynyň bir bölegi bolan Patriot ulgamynyň goranç ulgam hökmünde berilýändigini, urşy hassy gyzdyrmagy gönükdirilmeýändigini aýratyn nygtap geçdi. Biz olaryň ulanylmagyny islemeýäris, diňe hüjümleriň betedilmegini isleýäris diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Zelenski Patriot raketalarynyň täze köpsüzlük kömegi bukçasynyň iň güýçli bölegi bolanlygyny aýtdy. Ol munun Ukrayna'nın hova giyinişliğini korumak için ören möküm ädimdigini ve Kiyev'e kaydıp gelenine ödünün kuğu havarlı bolcağını anladiyanlığını belledi.
И найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot, те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону.
Ukrayna yollaşıları öllerinin Patriot raketalarının üpçün edilmeğini soradılar ve Zelenski metduat yığınağını özünün has köp zat sormak isleyenliğine aitti. Ukrayna ol zatları yurdun rayet infrastrukturasının veyran edilmeğinin, kışın soğuk aylarına elektrik toğunun ve yıllığın yitirilmeğinin önünelmek için meteşli prezident aitti. Emma muňa garamazdan patriot ulgamlary Ukraina edil häzirin özüne iýe berilmez. Sebäbi Amerikan goşunlarynyň ilki Ukraina güýçlerine bu ulgamy ulanmak we gowy saklamak boýunça tälim bermegi gerek. Patriot ABŞ-nyň iň kämil howa gorag ulgamlarynyň biri hasaplanýar we uçurlardan, kanatly we ballistik raketalardan goranmak mümkinçiligini berýär. Yerüstü hova arkalı dolandırılan raket ulgamy adatça radar ve beylaki korlu ulogları bilen bilelikte uçuruş encamlarını ölçün alya. Döwlet departamentiniň beýanatynda bu raket ulgamlarynyň ganatly raketalary, gysga aralyga ýeten ballistik raketalar we uçurlary odal berilen howa gorunç ulgamlarynyň has ýokary derejede urup ýykmagy ukyplydyga aýdylýar. Biden Zelenskiýni dekabr seherinde ak tamda garşarly we Ukrainanyň prezidentine rehimsiz aýylgynç uruşa garşy gorunuşda siziň tarapyňyzda bolmak mertebe diýdi. Harbi sıpattaki yaşılımtık Twitter ve balık giyen Zelenski, Abasha'nın prezidentine Ukrayna kömök görmekte ve beylaki aranların golluğunu cemlemekte eden tagallas için minnettarlık bildirip Biden'e medal koşurdu. Zelenski, kongresin yollaşılarıyla duruşmak ve gençlik kongresin bilelikteki meclisine çıkış etmek için Aktam'dan Abasha'nın Kapitol binasına gitti. Zelenski kongresi Biden'e 10 bölükten ibaret parahatçılık meylinamasını hödürlendiğini aytti. Yöne onun mazmununu aytmaktan saklandı. Şeyle parahatçılık meylinamasının ilan edilmeği has köp diplomatya ve berilen kömögün adaldılmağına çağırayan kongres ağdalarını köşeştirip biler. Bu sefer Zelenski'nin orsiyet Ukrayna karşı ursa başlali veri dasarı yurt eden ilkinci saparı olup Kongresin Ukrayna 45 milyard dolar koşması harbi kömögi bölüp bermek bilen bir hatarda has köp çıktacı kanununa ses vermege tayyarlık görýän wagtynda boldy. Kreml 21-nji dekabrda Abasha'nın Ukrayna berýän yarag kömeginiň artmagynyň urşy hasam agyrlaşdyrjakdygyny öýdürdi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin harbi ýollaşçylar bilen duşanyny, Moskwanyň ýaraglyk güýçlerini hassa kuwatlandyrjakdygyny we goşunlaryň mümkinçiliklerini ýokarlandyrjakdygyny aýtdy. Goşunyň Russiýanyň öz ýetirliginiň esasy kepilli hökmüne häsiýetlendirilen ýadro güýçlerini ösdürmäge aýratyn üns berler. Şeýle de Putin Orsiýetiň ýadro güýçlerini ölenlidi diýen täze Sarmat kontinentara ballistik raketasının yakın vaqtda işe girilecektiğini aytti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en soňky ve täze maglumatlarını howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepilik etýäris.
Gepliýär Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Ahal welaýatynda gurulan täze dolandyryş merkezine öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň arkadagy ady dakyldy. Täze henizem tamamlanmadyk şäheriň adynyň saýlanmagy tötenliginden arkadagy ady prezident Serdar Berdimuhammedowyň diňe bir kakaty bilen çäklenmeýär. Eýtim onuň özüne de käwagt arkadagy ýa-da arkadagly Serdar diýilýär. Bagasy milliardlarça dollarlyk täze şäher arkadagy adynyň dakyljagy Şuýlyň ýadynda adatlygyň çeşmeleri hem öňünden habar beripdi. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň çägünde henizem gurulyşy wagtyndaky Ahalyň täze dolandyryş merkezi mundan beýlek arkadagy diýilip atlandyrylar. Ýurdun 5 sewdiriň biriniň dolandyryş merkezi şäher statusyny alan arkadagy geçer şeýlelik bilen Göktepe etrawynyň territoriýasy arkadagy şäheriniň dolandyryş çägine öwrülýär. Bu karar 21-nji dekabrda ýygnan edildi. Arkadaş şehrindäki diýetxanalaryň bir näçesi hem Gurbanguly Berdimuhammedowyň we onuň garandaşlarynyň adyny götürür. Ýurdun häkimetleri ad saýlananda ýurdun ähli tebetleriniň ýaşaýjylarynyň isleklerinin şeýle hem jemgyýetçilik guramalarynyň tekliplerinin göz öňünde tutulandygyny aýtdylar. Täze şäheriň adyny tapmak meselesi prezident tarapyndan ýylyň dowamında bir näçede gozgulypdy. 28-nji aprelde Serdar Berdimuhammedow täze şäheriň ady meselesini halk bilen ara alyp maslahatlaşmagy tapşyrypdy. Şeýle bolsa şu ýylyň maý aýynda Adatlyk radiosynyň çeşmeleri täze şäheriň arkadagy diýilip adlandyrylmagynyň planlaşdyrylýanlygyny habar beripdi. Olar şäheriň adyny iýun aýynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň doğulan güni münasibetli ýygnan etmek planyň bardygyny aýdypdy. Emma soňra maglumatyň habar çeşmelerine sızmagy sebäpli Berdimuhammedowlaryň näýile bolanlygyny we şäheriň adyny ýygnan etmek planlaryny ýa-da süýşürenligi mälim edilipdi. 2022 yıl Türkmenistan'da meclis tarafından halkın arka dağlı yılı deyilip oğlan edilipdi. Hut şuylun devamında arka dağ Gurvan Guliberdi Muhammedov birden yaşlara yol bermek bakanası bilen prezidentlikten çekileceğini oğlan etdi ve prezidentin ornunu eylen oğlu Serdar Berdi Muhammedov arka dağlı Serdar deyilip oğlan edildi. Etatı kanun çıkarıcı organ halk maslahatının baş tutanı olup kalın Gurvan Guliberdi Muhammedov'un adı olsa kahraman arka dağ deyilip tutulup başlandı. Yurdun hakimiyetleri Tiyade şehre hayratiyin ehmiyet verdiler. Prezidentin kararı bilen Arkadağ şehrinin açılışı münativetli davaralı harbi parat geçirler. Prezident açılış davaratını milli ruh bilen sadlaşıklı medeni çareleri kurama arkalı yukarı derecede geçirmeyi tavşırdı. Ama şehrin açılış davaratının senesi entek ıglan edilmedi. Bu aralıkta Tiyade şehirdeki bir neçe deskalar prezident maşkalası bilen bağlanışıklı iş olsan da Kurvan Guliberdi Muhammedov adındaki çağ Ağırlar için sağlık ve dikildiş merkezi, merkezi selgahda Karkadağ yadigarlığı Aban Naif adındaki Halkaratçılık Akademisi ve Berdi Muhammed Anayif adındaki Ahal Pedagogiki Orta Hüner Mektevi Ali Tiyade Obyektleri Metboğut haberlerinde tanılıp geçildi. Qalan obyektlere dine merhum tanimal şahsi cemiyetçilik ökülerinin ya da mifiki kahramanların adları dakildi. Şelide Tiyade şehirin merkezi köçelerinin birine Akhan adı dakıldı yadlasak Tomusta Kurvan Guliberdi Muhammedov. Bu köçe 2018 yılı Guinness Rekordlar kitabına girdilen atının adını dakmağı teklif edipdi. Akhan adlı şol at 10 metrelik distansiyanı izki ayaklarında rekord derecede tiz yürüp geçiptir. Prezident Serdar Berdi Muhammedov şonda Tiyade şehirde bu atın yadigarlığını kurmak kararını hem ıglan edipdi. Yanı yakında hükümet kurulayan administratif merkezin 500 hünermeni için Guinness'ın rekordlar kitabının vekilleri tarafından təlim verilmeğini kuramak planını hem ıglan etdi. Bu aralıkta şehir yeniden kuruluşuk tapkırında galiyar. Bu ayda obyektlerinden birinci tapkırı tamamlandı. 3. dekabrda Halk Maslahatının başlığı Kurvan Guliberdi Muhammedov kurulayan şehre hüt öde barıp gördü ve kuruluşun birinci tapkırının tamamlanmağı ile tanıştı. Şol bıraktın özünde adatlığın çeşmeleri hakimiyetlerin administratif merkezdeki kuruluşuklar için beylikli sevetlerin hatavına koşmaça seriştelere köpültmeyi planlaştırıyanlığını haber verdi. Onun kuruluşunun mal eleştirilmeyle bağlanışıklı çınlıkı meseleler yüze çıkıptı. 12. sentyavrda Adatlık Radyosu'nun haberçisi milyardlarca dolarlık mega proyektin deskalarında işleyen adından 250'nin kovrak senetçinin ve 500'e kolay kömökçü işçinin aylıklarının tölünmeyenliğinden zehirlenenliğini haber verdi. Şunda Ahal Vilayetinin Tiyade dolandırış merkezinin kuruluşuk meydançılarında işleyenlerin 3 aylap aylık alıp bilmeyendikleri məlum buldu. Onların en çemezinin işlerini köpçülükleyin taşlanlığı haber verildi. Hutusanda Mıradım, Nusay yolları, Usad İnjiner ve Beylik yerli kərxanaların işgərləri şonda işini devam ettirmekten yüz övürüptür. Bundan başqa da uruluşuqda düzgün bozmalar şolsanda bitbaqçılıklı hadisalar yüzü çıxıptı. Avgust ayında Ahal Vilayetinin Tiyade Dolandırış Merkezinin kuruluşuq meydançasında işçilerin biri helak buldu. Azatlıq yağdaydan xabarlı çeşmesi şol bitbaqçılığın xopsuluk düzgünlerinin bozulmağı sebeple yüzü çıxanlığını aytdı. Şol vakavlin bağlanışıklı bir neçe adama karşı cinayet işi qozgulupdır. Ahal Vilayetinin Tiyade Dolandırış Merkezini kurmak kararı 2019 yılda Türkmenistan'daki ören ağırlıkta sadı krizis vaxtında ıglan edildi. 2020 yılın fevral ayında Tiyade kuruluşuk taslamasına 1,5 milyard dolar sarp edilecektiği haber verildi. Onun kuruluşuğunun 2022 yılın dekabrında dolu tamamlanacaktığı şonda aydılıpdı. Ahal Vilayetinin Tiyade Administratif Merkezinin kuruluşuğunun başında ona 2019 yıldan 2020 yıl içinli Ahal'ın hakimi olan Serdar Berdi Muhammedov'un özü gözükçülük edipdi. 2022 yılın 19 martında 40 yaşlı Serdar Berdi Muhammedov 15 yılap yurdu dolandıran dövründe şahsiyet kültünü döredilen kakası Kurvan Guliberdi Muhammedov'un yerine prezident vezifesine geçende öz kakasının işini devam ettirmeyi vaadi beripdi. Kurvan Guliberdi Muhammedov 2006 yılda önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un aradan çıkandı hakimiyet başına geçip önkü avtoritar liderin şahsiyet kültünü kovşattı. Türkmen başı tituluna ev olan Sapar Murat Niyazov tutuş yurtu önce yadigarlıklarını dikti. Öz adını Türkmen başı şehirine ve yeni bir neçe şehire etrafı ve yaşayış nokotlarını ecesinin hem kakasının adlarını dikti.
Azatlık Radyosu YouTube'da, Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew täze ýyl bayramynyň öňki süýresine Türkmenistanyň ähli künjeklerini, şol sanly Mary we Balkan welaýatlaryny polisiýa edaralary gözegçiligi güýçlendirýär. Bu aralykda meçitleriň imamlary täze ýyl bayramynyň arçalara dürli görnüşi jäjekler asmagyň çeredi, bayramçylyk günlerini bedelen arça agaçlarynyň daşyndan aýlanmagyň diýine gawat gelmeýändigi barada wagt nesihat işini bat berýär. Mary şäherinde polisiýa işgärler gije sagat 10-dan soň köçe çykýan adamlar barlaýar. Bolýumlar polisiýa işgärleriniň köçe gödäwçiligini çekilýär. Türkmenmaş we Balkanawar şäherlerini polisiýanyň ýanyna garşy edaralary hojulyklara aýlanyp ýanygyny howpdullygynyň düzgünleri barada düşündiriş işlerini ýygnaşdyrýar. Ýol gödäwçiligi polisiýada köçelerde awtolog hereketiniň gödäwçiligini batlandyrýar. Bu şäherleriň ählisi häkimetleriniň bayramçylyk günlerini jemgyýetde asudalygy we düzgün tertibi saklamak hemde howpdullyk düzgünleriniň berjaý edilmegini gazanmak tagallalary bilen
Şöhünler Mary vilayetinde güýçlendirme batlandy. Polisiýa işgärleri bilen bir hatarda orta mekdepleriň mugallimleri hem gözegçilik işlerini çekilýär. Adamlaryň arasynda täze ýyl bayramçylygynda petard ýarmazlyk, gije sagat 10-dan soň öýden çykmazlyk ýaly düzgünler barada düşündiriş geçirýärler.
Diýip Maryly ýaşaýjylar aýdýarlar. Şol bir wagtda Sewitiň umumy bilen orta mekdeplerine ýokary synyp okuwçy ýaşlaryň arasynda polisiýa işgärleri we mugallimler tarapyndan täze ýyl bayramçylygy münasibetli wagt nesihat işleri ýaýwanlandyr. Şeýlede okuwçy ýaşlara täze ýyl bayramyna öz başdak oturuşyp geçirmek ýa-da partlaýjy petard atmak gadagyn edilýär. Güýçlendirilen gödäwçiligiň fonuny döwletiň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri Marynyň köçelerini ýaş oglanlaryň jübilerini barlap olardy. Partlaýjy petardlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklaýar. Ýa-da geçen ýyl täze ýyl bayramçylygyna Lewap welaýatynyň çärji wetrawyna öýşertlerini ýasalan pirotehnikalar heläkçiligi adam ýetiklerini getiripdi. Polisiýa işgärler bayramçylykda partlaýjy petardlar bilen ele salan okuwçy ýaşlaryň inatalaryna Ulu Möçbörde jerime salınacaktığını aydiyarlar. Şuna meydeş güýçlendirme çäreler Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy we Balkanawa şäherlerini hem ýaýwanlandyrýar. Ýol gödäwçiligi polisiýasy alkogol testinin geçip bilmedik ulag sürücülerini, şeýlede howpsuzlyk kemerini takman ele salynan sürücülerin transport serişdelerini uwuşdan tutma jerime duralgalaryny alyp gidýär. Şeýlede köçelerde radarlaryň sany artdyryldy. Yol polisiýasy görüldi.
Bulardan başga da polisiýanyň ýanygyna garşy gullugy hojuluklara aýlanyp täze ýyl gijesinde öýlerdäki arçalarda elektrik çyralaryny ulanmazlyk, kalýan ýa-da çylym çekmekden şeýlede alkogol içmekden saklanmaklyk barada düşündiriş işlerini geçirýärler. Ol çekdirýärler. Gaz we elektrik enjamlary talaba laýyk bolmadyk hojuluklara jerime töletdirýärler.
Diýper Balkanyň ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçylarymyz bayramçylyk günlerini alkogol sewdasynyň çäklendirilmegine, gadagyn edilmegine garaşlyanlygyny, büdjet işgärlerini kafelerde we restoranlarda oturuş geçirip bayramçylyk bellemegini hem gadagyn edilýändigini habar berýärler. Bayramçylyk günlerini büdjet işgärleri terhoş tapylsa, işlerini ýitirmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Büdjet işgärleri ýolbaşçylar tarapyndan terhoş ýagdaýda anyklansa, işlerinden boşadylar diýip görkezmelerden habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçylaryna aýtdy. Bulardan başqa da täze ýyl güýçlendirmeleriniň çägine ozal azatlykdan mahrum edilip soň azatlyga çykan raýatlaryň ýaşaýyş çaýlarynyň töwereginde polisiýa patrullyk edýär. Ýa-da olar galp aýyplama bilen 15 gün möhlete wagtlaýyn tutduk edilýär. Ýöne diňe bir gara donly adamlar ähli raýatlar berk gödäwçilik täbäpli bayramçylygy duýman geçirýär diýip Azatlyk radiosynyň Çeşmesi aýdýar. Şeýlede alkogoly garaşy adamlar hökmünde hasawalan adamlara gödäwçilik güýçlendirilýär. Bu aralykda Günwatar sewitde meçitleriň imamlary jemagatyň arasyna täze ýyl bayramçylygynyň islam dinine orny barady wagt nesihat işlerini ýaýwanlandyrýar. Dini işgärler täze ýyl däplerini ýerli inançlaryň kadrlaryna gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Bayramçylyk desturlarynyň hatyryna täze ýyl arçalarynyň daşyndan aýlanmaklyk mekdepleriň, kärhanalaryň golaýnaky, arça agaçlaryna dürli görnüşli oýunjaklary we bezek çyralaryny asmaklyk türkmen dini işgärler tarapyndan günä hökmüne düşündirilýär.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Dinleyer Azatlyk Radiosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewawyň dolandyrys merkezinin durky täzelenen iň iri bazarlarynyň biriniň açylyş tabarasynda uly taýýarlyk gürülýärkä. Häkimetler bu sebitte ozoldan bar bolan köni goş golumlaryň sowda nukudyny dargadýar.
Türkmen awadynyň durky täzelenen merkezi Daýhan bazarynyň 25-nji dekabrda açylmagyna garaşdyar. Munyň bilen bagly göýşü depkin arasatçylyk we beregi işler geçirilýär. Bularyň çägine ilan tarasyna Gök bazar diýilip hem adlandyrylýan bu sowda nukudynyň golyna öz öý goşlaryny satyp çykaryan raýatlar hem kowulýar.
Dip, bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýaşaýjylaryň biri 22-nji dekabrda gurrun berdi. Yurttaki ağır iktisadi krizisin arasında sonku dövür yurdun beylik künjöklöründe hem bolsu yali. Türkmen avatda da ujipsiz nırhı hujulu karitlerini, sol sandı mobil telefonlarını, egin esiklerini satıvı çıkarayan adamların sani göz görtüle arttı.
Bu günler täze ýyl bayramçylygyny nähildir bolsa bir pul edinmegin aladasyna bazara haritlerini çıkarayan raýatlar hasam köpüldi.
Dip sökbetdeşimiz nyktady. Sol bir wagtda häkimetler resmi ýagdaýda bazardan ýer satyn almadyk bu raýatlar üçin Goloýdaky köprüniň asagynda söwdasyny dowam etdirmeklerine ruhsat berdiler.
Bu köprüden geçen ulaglaryň çaňy söwdegärleriň we olaryň haritlarynyň üstüne düşýär. Bu sebäpli dem almak hem kyn. Satyjylar başga bir ýere geçjek bolsalar, polisiýa destine olary gowýar we diňe görkezilen ýerde söwdasyny dowam etdirip biljekdiklerini aýdýar.
Dip, bu ýagdaýlaryň jekmejekleri bilen tanys söhbetdeşimiz aýtdy. Yerli medya bu dören ýagdaý barada maglumat bermeýär. Azatlyň şäher häkimliginden kommentary almak tynansy hem netijesi tamamlandy. Mundan öň Azatlyk merkezi Daýhan bazarynyň daşky tarapy we dukanlary ýykylmazdan ozal, bu ýerde söwda eden telekiçilere soňy bilen ýeňilliklerini dörüdüljekdigi baradaky häkimetleriň wadalarynyň hem puja çykandygy barada habar beripdi. Bazarda etatan 20 metr kvadrat ve 30 metr kvadrat meydanını 289 dükan ve cemi 880 satıcı orunluk ulu basırmaların dördüsünün aşağında yürüyte suda zorluğu hem göz önünde tutulun. Azatlık hakimiyetlerin sonku dövürden veri resmi yağdaydı bazarda yer almağı mümkünçiliği bolmağın üçün öz haritlerini suda merkezlerinin koloyunda satmağı mizur olan rahatlara basış ediyendik varada hem haber veripti. Türkmen hökümeti sowdanyň bu görnüşiniň bir kanundygyny, satyjylaryň ýürütme ruhsatnamasy we bazarlarda sowda tekçelerini almalydygyny aýdyp, köçede azyk önümleri satýanlara garşy gözegçiliklerini wagtyl-wagtyl güýçlendirýärler. Sol bir wagtda kiçi sowdagärler bazarlarda sowda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we sowda tekçeleriniň kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşyk gymmatdygyny aýdýarlar. Azatlyk türkmen häkimetleriniň esasan hem pandemiýa döwründe bir taraplayın görünüşte giyirden çäklendirici düzünlerinin bazar sövdügärlerinin işine hem yaramaz täsir edendigi, hökümetin biznesa yeten ziyanının övözünü dolmayandigi sebäpli, öz canını kast eden telekiçilerin hem bolondigi barada habar beripdi.
Azat radiosunun azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz giyirip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.